Assalomu alaykum. Boshqariladigan ishonch har qanday fikrni zo'rikishdan titrashga majbur qiladi. Siz o'zingizga haddan ziyod ishonib, ruhlangan bo'lsangiz, qo'l yetmas yuksaklikka ko'tarilasiz. Ishonch barcha aqlni qobiliyatlari uchun qo'zg'atuvchidir. Agar u fikr bilan birlashsa, unda deyarli ibodatga titroq aql ong osti tomonidan qurshab olinib, ruhiy qistovga o'tkaziladi. Barcha ijobiy his-tuyg'ular orasida eng kuchlisi ishonch va muhabbat. Shu bilan birga shahvoniy tuyg'u hisoblanadi. Ular birgalikda harakat qilib, hajmiy o'lchamlar effektini yaratadi. Ana shunda botiniy ong qo'shilib, kutilgan savolga javob berish uchun oliy aqlni qo'zg'aydi. Faqat sizning fikringizga monand bo'lgan yuksak timsollarni ilg'ab ola bilish kerak. Shunday qilib, biz o'z-o'zini ishontirish istagini moddiylashtirishda qanchalik ulkan ahamiyatga ega ekanligini tushunib olishdan iborat xulosaga kelamiz. Aynan ishonch bor, yo'q aqlning holatidir.
Bu holat o'z-o'zini ishontirishning botiniy ongga bir necha bor ta'sir etishi tufayli sun'iy ravishda ro'y berishi mumkin. Misol tariqasida maqsadni olaylik. Bu haqda mazkur suhbatimizda tinglaysiz. U istak impulsining oddiy ekvivalent pultiga aylanish imkoniyatini beradi. O'z-o'zini ishontirish va botiniy ong ko'rsatmalariga amal qilib, siz nimaiki orzu qilgan bo'lsangiz, o'zingizni shunga ega bo'lishga ishontirasiz. Bu muvaffaqiyatga ishonish. Orzu istakini moddiylashtirish rejasini amalga oshirgunga qadar sizning botiniy ongingizga allaqachon qo'yilgan bo'ladi. Aql holatida bo'lgan ishonchni 13 qoida asosida rivojlantirish mumkin. Bu tamoyillarni amalga oshirish tufayli u to'la holda ongli ravishda takomillashadi. Ongli takomillashgan ishonch tuyg'usining yagona ma'lum bo'lgan usuli ong ostiga ruhoniy qilganidek nuqib kiritishdir.
Ehtimol bu fikr jinoyat tabiatiga murojaat qilganimizda ancha tushunarli bo'lar edi. Mashhur kriminalist shunday xulosaga kelgan. Agar inson birinchi marta jinoyat bilan to'qnash kelsa, u jirkanadi. Bordi-yu, muayyan vaqt o'tib, yana unga duch kelsa, ko'niqadi. Jinoyat olami bilan uzoq vaqt mobaynida aloqada bo'lish insonni jinoyat bilan zaharlaydi. Ammo ana shunday muvaffaqiyat bilan aytish mumkinki, fikr impulsi oxir-oqibatda ongni zaharlab, u moddiy ekvivalent pulni tasavvur etadi. Shu munosabat bilan quyidagi formula ustida mushohada yuritishni maslahat beraman. Barcha fikrlar hissiyotlar darajasida namoyon bo'lishi mumkin. Faqat bitta shart bilan. Ular ishonchga aralashib, darhol moddiylashadi. Hissiyotlar yoki tafakkurning tuyg'u bilan boshlanishi bu fikrlarga hayotiylik bag'ishlovchi, ta'sirchan va kuchdan iborat omildir.
Ishonch, mehr-oqibat va shahvoniy tuyg'u birgalikda shiddatli fikrlarni yanada hayotiyroq, o'z-o'zidan olingandagidan ham ziyodroq qiladi. Ammo chuqur ong ostida unga ega bo'lish va unga ta'sir etish faqat fikrlar bilan ishonch emas, balki ijobiy va salbiy hissiyotlar bilan ham yo'g'rilgan bo'lishi mumkin. Biz botiniy ong konstruktiv xarakterdagi fikrlarni moddiylashtirishga yetib keldik. Uni shu darajada destruktiv tarzda muvaffaqiyat bilan moddiylashtirish mumkin. Bu bilan g'alati mo'jizani millionlab kishilar va tajribalaridan bilib olib, uni omadsizlik yoki o'ngidan kelmaslik deb atadilar. Ular o'zlarini qashshoqlik va tashlandiq deb shunga mahkum bo'lgan deb hisoblaydilar. Bundaylarning nazarida qandaydir kuch shunga sudraydi. Ular biror narsa qila olmay qoladilar. O'z baxtsizliklarini ijodiy kashf etadilar. O'z kuchlariga ishonchsizliklari botiniy ongga uya qurib, so'ng moddiylashadi. Demak, hayotimizda bo'layotgan voqealarga bizning fikrlarimiz ham ta'sir etar ekan.